Virðulegur forseti. Það eru sannlega tímamót þegar Alþingi tekur sér til og breytir hér lögum sem eru orðin 50 ára gömul. Og ég tala nú ekki um þegar er að ræða svo mikilvægan málaflokk sem ber vitni. Við þekkjum öll á þróun sem eru orðið í þessum málum á frá því að land byggðist, þar sem að við höfum háð núna á seinni árum mikla og erfiða baráttu við það að endurheimta land, stoppa fok og koma á landnýtingu á svæðum sem að hafa blásið upp og hafa orðið bæði með þeim afleiðingum að þau verða bæði detta á nýtingu og síðan með tilhærandi áhrifum á nágrenni sitt og já, mörgum tilfellum á búsetu fólks. Þannig að þetta eru vissulega tímamót og styrkir auðvitað umhverfið þessara mikilvægu stofnunar og rammar inn mikilvægt hlutverkanar. Við höfum náð miklum árangri á undanförnum árum í að vinna gegn eyðingu lands og ná landi aftur í ræktun og nýtingalegt nýtanlegt ástand. En við getum gert betur og það vissulega áhersluatriði í samstarfi þessara ríkisstjórnarflokka sem nú eru við völd að gera enn betur þegar það kemur að landgræðslumálum og skógræktarmálum. Þetta teljum við vera skyldu okkar í því að ná árangri, færa framtíða kynslóðum landið að þessu leiti í betra ástandi heldur en það hefur þróunin hefur verið í gegnum aldirnar og því þetta í raun mjög tákrænt að við skulum stíga þetta skref núna. Það mjög mikilvægt í þessu samingi virðulegu forseti að gleyma því ekki að minnast á þá sem að hafa kannski verið helstu samstarfsaðilar landgræðslunar og mörgum tilfellum skógræktarinnar þegar það kemur að því að græða landið. Félagasamtök, sveitafélög spila þarna stórt hlutverk og það komið inn á það einmitt í því frumvarp sem við erum afgreða hér að ramma svolítið inn það samstarf. Á síðustu árum og áratugum hefur þróast mikið og öflugt samstarf á milli landgræðslunar og bænda í landinu. Þarna fara þetta saman ekki bara áhugi á því að græða landið og koma því í nýtalegt horf heldur einnig gríðarlega miklir hagsmunir fyrir landeigendur sem að í flestum tilfellum eru bændur. Þetta hefur gjarnan gengið undir heitinu bændur græða landið. Í þessu tilfelli þá kemur landgræðslan að því máli að útvega fræ og áburð og slíkt bændur leggja til land og alla vinnu, alla sem tækja kost. Það ekki síst í kringum þessi verkefni, þar sem árangurinn mjög mælanlegur og augljós allt land og hefur auðvitað orðið þess að ákveðin stakkaskipti hafa orðið í málaflokknum. Þessu ber að fagna leið að hvetja til aukið samstarfs á þessu vettvangi. Bændur eru svo sem vanir því að rekna ekki hátt tímakaup fyrir vinnu sína. Sjálfur var ég í þeirri stöðu fyrir einhverjum árum síðan og ekki oft á sig fórnfúsa vinnu einmitt í þágu jarða sinna og þess land sem þeir nýta til upprekstrar. Þeir hafa sýnt það í störfum sínum og áhuga á þessum málefnum og þeim treystandi. Hagsmunirnir eru augljósir og það ástæða til að hvetja enn frekar til nánara samstarfs og eflingar á þessum vettvangi, en sem með slíkri stefnu að þá örugglega að ná mjög víttækari og meiri árangri á skemmri tíma. Sama á við ýmis þau áhugamanna félög sem að tilbúin að veita lið í málefnum sem þessum. Þar fólk sem að brennandi áhuga tilbúið til þess að leggja á sig mikið og fórþúð starfi í þágu lands og þjóðar. Það líka ástæða til að hvetja til þessa, hort verði til þessa, vegna þess að oft með því að rétta, litla hjálpar hönd af hálfu hins opinbera, þá þetta lyfta grettist taki. Sjálfboðaliða starf einhvern veginn samofið okkar samfélagi, okkar fámenna samfélagi í þessu stóra land. Það sjáum við á mörgum sviðum. Þarna ástæða til að minnast á þetta, hvetja til þess að efla slíkt samstarf og leið að þakka það mikla starf og fórnfúsa sem að unnið hefur verið. Við erum einnig meðverulegu fórseti til umfjöllunar í nefndinni nýtt frumvarp skógræktina. Og það verður ánægjulegt nú að loknu jólaleyfi að taka til höndum við að fara yfir það mál. Gríðarlega mikilvægt mál sem svolítið að sama meiði og það sem við fjöllum hér. Og aftur gilda sömu rökin. Ég vil þá nota þetta tækifæri og minna á það sem að var afgreitt hér í þinginu fyrir nokkrum árum og ég hefði gjarnan vilja sjá ganga lengra og hef svo sem fulla trú á því að slík verði framtíðin að hér erum við að fjalla þessi tvö mál í nefndinni af þessum sama meði en þetta í tveimur stofnunum. Það var samþykkt þingsályktunar til að hér á þingi fyrir nokkrum árum síðan með eflingar skógrækt sem atvinnugreinar. Þar var lagt til og samþykkt af stórum hópi þingmanna að sameina þessar tvær stofnanir. Ég vil nota þetta tækifæri og nefna það að ég tel að slíkt skref sé raunhæft, tímabært og geti orðið málaflokkunum til framdráttar. Það augljóslega mikið samstarf sem á sér stað á milli þessara stofnana og ég held að það sé í góðum farvegi og því ber að fagna. En ég held að ef við hefðum þetta á einni hendi þá væri yfirsýni skýrari og árangurinn jafnvel betri. Þannig að ég vil nú hvetja alla hlutaðeigandi og sem að það ráðuneytið sem að undir þessi mál fjalla og stofnanina sjálfar til þess að bæði að efla samstarf sitt en ekki síst að skoða það hvort að ekki ástæða til þess að sameina starfskrafta á þessum vettvangi. Ég vil að lokum verulegu forseti þakka fyrir gott samstarf í nefndinu þetta mál. Við höfðum skamman tíma núna til þess að klára þetta með samstillt og átæki, tókst það. Ég þakka framsögumanni málsins, Ara Trausta Guðmundssyni, háttvirtum þingmanni, fyrir að halda vel utanum þetta og klára þetta með okkur á síðustu metrunum.
Fleiri ekki hvað sem hljóð, svo er umröðu lokið.